Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з асуджэннем сітуацыі ў Беларусі. Адвакат палітвязня Каваленкі кажа, што галадоўнік памірае ў вар'ятні. Лябецьку Калякіна і Атрушчынкава аштрафавалі на 350 тысяч рублёў кожнага.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Прадстаўнікі расійскай дзярждумы негатыўна адрэагавалі на сённяшнюю рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі. Адным з яго пунктаў стаў заклік дабіцца ад Міжнароднай федэрацыі хакею перагляду рашэння аб правядзенні чэмпіянату свету па хакеі ў Беларусі. У прыватнасці, старшыня камітэту думы па сувязях з СНД Леанід Слуцкі назваў заклік аб адмене чэмпіянату яўным пераборам. Паводле яго, ў часы алімпіяд заўсёды абвяшчалася перамір'е. Еўрапарламент і іншыя заходнія структуры спрабуюць дамагчыся выхаду на волю беларускіх палітвязняў, а таксама мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад зноў пацвердзіў, што прымае план мірнага ўрэгулявання ў краіне, прапанаваны спецыяльным пасланнікам ААН Кофі Ананам. Пра гэта паведамляе афіцыйнае агенцтва САНА, дадаючы, што ў Анана ёсць заўвагі да гэтага плану. У Багдадзе працягваецца саміт Лігі арабскіх краінаў, на парадку дня якога ўрэгуляванне сітуацыі ў Сірыі. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун, выступаючы на саміце, заявіў, што свет чакае, пакуль кіраўніцтва Сірыі пяройдзе ад абяцанняў да канкрэтных дзеянняў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск паабяцаў у чацвер разабрацца са скандалам, які выклікалі звесткі пра тое, што на тэрыторыі краіны ЦРУ мела тайную турму для падазраваных у тэрарызме. Туск заявіў, што Польшча стала палітычнай ахвярай неасцярожнасці членаў адміністрацыі ЗША. У 2008 годзе газета «Нью-Йорк Таймс» апублікавала сведчанне неназванага афіцэра ЦРУ, які казаў, што допыты з імітацыі патаплення, так званы «вотэрбординг», выкарыстоўваўся ў допытах важнага прадстаўніка Аль-Кайды на тэрыторыі Польшчы. Раней Польшча адмаўляла існаванне падобнага тайнага цэнтру. У Нью-Дэлі закончыўся саміт так званай групы БРИКС – Бразіліі, Расіі, Індыі, Кітаю і Паўднёвай Афрыкі з удзелам іх лідараў. На краіны БРИКС прыходзіцца амаль палова насельніцтва свету і больш чым адна пятая сусветнай вытворчасці. На саміце лідары БРИКС дамовіліся аб стварэнні новага банка развіцця для пашырэння доступу сваіх грамадзян да капіталу. Яны таксама падтрымалі рашэнне весці разлікі ва ўзаемным гандлі ва ўласных валютах, а не ў далярах ЗША або еўра. На палітычным фронце лідары краін БРИКС перасцерагаюць ад ваеннага вырашэння іранскага ядзернага супрацьстаяння і заклікаюць да мірнага вырашэння сірыйскага канфлікту. На хвалях Радыё Свабода выслухаеце выпуск міжнародных паведамленняў. Дэмантавана надмагілле бацькоў Адольфа Гітлера на могілках у аўстрыйскім месце Ліандзінг у зямлі Лінц. Мясцовы святар паведаміў, што на такі крок пайшлі пасля таго, як магіла стала месцам паломніцтва неанацыстаў і правых экстрэмістаў. Далёкая сваячка Гітлера, якая даглядала магілу, адмовілася ад правоў на яе. Улады паведамляюць, што эксгумацыя парэшткаў не праводзілася, але месца можа быць выкарыстанае для далейшых пахаванняў. Вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў, гэтыя і іншыя навіны, а таксама навіны з Беларусі знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.